ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, mina olen Hillar Palamets, ajaloolane ja raadiohääl. Sündinud Tallinnas, üles kasvanud Keilas, aga viimased 64 aastat elanud ja töötanud Emajõe linnas. Seejuures suved veedan kenas Tallinna manulinnas Keilas, läänepoolse Harjumaa keskuses. Mõni aeg tagasi pöördusid noored ja agarad Tartu ühistegelased minu poole ettepanekuga, kui pajataks õige raadioeetris ühte teist põnevat ühistöö ja ühistegevuse algusaegadest Eestis ja selle arengust. Mõtlesin, mis siis ikka. Ülikooli hiiglaslik raamatukogu ja samuti Eesti kirjandusmuuseum on mul kodus käe jala juures ja seal peituv teave unikaalne. Lähtusin ammusest tarkusest, et jutt on see kooruke õpetus aga iva. Nii et kooruke tuleb minu poolt iva. Tuleb noortelt majandusmeestelt tänapäevaste finantstegemiste tundjatelt. Kuna masu on vajumas ja tuleb euromüntide armas kõlin, siis alustan ülevaatega sellest, mida meie kokkuhoidlikud, aga samas elukogenud esivanemad, maarahva pojad, on verminud vanasõnadesse oma kogemusi rahast ja võlast. Nii et kuulake, pange tähele ja pange ka kõrva taha.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, täna ma pajatan tsaaririigi rahandusministrist Sergei Vitest ja tema algatusel käibele lastud kuldrubladest. Sergei Vite oli isa poolt hollandlane, selles siis ka tema mitte venelik perekonna nimi. Ema oli venelanne. Sündinud 1849. aastal Gruusias Tbilisis, lõpetanud matemaatikuna Odessa ülikooli ja tõusnud 19. sajandi lõpul Nikolai teise ajal rahandusministriks. Pidas seda ametit 10 aastat, kuni 1903. aastani. Ja seejärel edutati ta tsaaririigi ministrite nõukogu etteotsa. 1905. aastal anti krahvi tiitel. taitas paraku kaasa 5. aasta revolutsiooni maha surumisele ja läks 1906. aasta kevadel erru, kuna tagurluse arvates oli ta ülemäära liberaalne vasakpoolne ning liberaalide arvates ülemäära tsaarimeelne ja parempoolne. Nagu seda riigimeestega ikka juhtub. Vaatasin, mida Vitest kirjutas Hans Kruus 1937. aastal üllitatud Eesti entsüklopeedia viimases köites. Kruus väitis järgmist. Vitte teostas Nikolai teise valitsemisaja algperioodil järske ning põhjalike reforme Vene riigi majanduselus. Tema suuremaid saavutusi oli Vene rahavääringu kindlustamine kuldvaluuta alusel 1897. aastal. Kaubalepingu sõlmimine Saksamaaga, riikliku viinamüügi monopoli sisse seadmine Venemaal, see toimus aastal 1897 ja jõudis Balti kubermangudesse Eestile aastal 1900. Uute raudteede nende hulgas ka Siberi magistraali ehitamine, suur tööstuse hoogus arendamine. Lisan vahele põikena. Riigi viina monopoli aeg oli Tartu linnas, elanik umbes 50 000, 3 viinapoodi monopoli, mis laupäeva lõunast kuni esmaspäeva hommikuni olid suletud. Praegu, kui Tartus on umbes 100 000 elanike, müüakse viina umbes 450 kaupluses. Nii et progress, küsimus ainult mis suunas, on täiesti ilmne. Vitte on kirjutanud oma mälestused, lugesin neid huviga ja esimeses köites on järgmine katkend. Krimmi sõjast peale kasutas tsaaririik ainult paberraha. Keegi ei tunnud metallraha teooriatki. Seepärast põrkusin rahandusministrina reformi juurde asudes tugevale vastuseisule. Kaaluti, kas luua üksnes kullale, ainult hõbedale või siis mõlemale väärismetallile baseeruv finantssüsteem. Mina isiklikult pooldasin kulda. Prantsusmaa rahandusspetsid aga soovitasid tsaarile hõbedat, mida Prantsusmaal oli külluses. Neil oli ju viimetallile, tähendab kullale ja hõbedale, tugine frank ja nende arvateks pidanuks liitlane Venemaa Prantsuse eeskujuks võtma. Venemaa riigi nõukogu hakkas asjaga venitama ja alles 1897. aasta alguses avaldas keiser lõpuks ukaasi üleminekuks kuldvaluutale. Üks kuldrubla pidi võrduma 2,6 hõbefrankiga. Mul oli kavas luua veel rublast väiksem rahaühik nimetusega russ, kuid tugeva vastuseisu tõttu tuli mul sellest loobuda. Igatahes oli rahareform minu uuendustest kõige suurem ja kaalukam, kuna ta päästis riigi finantssüsteemi krahist õnnetu Jaapani sõja ajal. Lisan omalt poolt, et Sergei Vitte juhtis tsaari riigi rahudelegatsiooni läbirääkimistel jaapanlastega, mis toimusid Ameerika Ühendriikides Portsmouthis. Ja Vitte saavutas vaatamata kaotatud sõjale tsaari riigile küllaltki soodsad rahutingimused. Seda loetakse täna päevani tema diplomaatiliseks suursaavutuseks. Vitte raha reformi kohaselt oli tsaari riigis käibel kuld, hõbe, vask ja paberrahad. Õige väikese formaadilisi ja ka kaalult väikeseid kuldmünte vermiti 15, 10, 7 ja poole ja 5 rublalistena. 15 rublalist nimetati traditsiooni kohaselt imperiaaliks. Paberraha kurssi hoiti kuldraha omast mõnevõrra madalam. Et saada pangast 1 kilogramm ehk 1000 rubla kullas, tuli vastu anda 1190 paberrubla. Aga igal ühel oli võimalus vahetada paberraha kuldrahaks ja vastupidi, nii kuidas soov oli. Populaarne Tartu rätsepmeister Eduard Uussen on kirjutanud oma käsikirjalistest mälestustes, et ta oli 1904. aastal Kavastu mõisas suvel palgatööl. Läks sügisel mõisa palga järele ja talle arvestati töötasu 62 rubla. Ja see laoti lauale hõbe rubla tükkideks. Uussen köitis selle raha rätikusse ja hakkas jalgsi astuma koju poole. Ning koju jõudes olla ta käed selle hõbeda hunniku kandmisest õige väsinud. Mõningaid seoseid oli Sergei Vittel ka Eestiga. 1897. aastal rahandusministri ametis külastas ta Jurjevi venestamise teele sunnitud ülikooli. Vaatas üle peahoone auditooriumid, ruumikitsikuses vaevlevad pimedad Toomemäe kliinikud, ja samuti vastas oleva ülikooli raamatukogu. Need vanad hämarad ja kitsad ruumid olla ministri härrale jätnud õige masendava mulje. Ja kui mõni aeg hiljem ülikool küsis riigilt raha uute ehituste tarvis, andis Vitte rahandusministrina selleks oma jah-sõna. Kuigi raha eraldamine sai teoks alles 1911-12 aastal ja Nikolai II kinkis ülikoolile väikese riigi mõisa, mida me tunneme Maarja mõisa nime all ja mis praegu on kujunenud Tartu Ülikooli kliinikumi meditsiinilinnakuks. Viimasena viidi Toomelt ära sünnitusmaja ja naiste kliinik. Nii palju siis Vittest ja kuldrahast, aga rahast me räägime edasi järgmistes pajatustes.
Unitate vires. ühenduses on jõud.
Austatud Eesti rahvas, olen Andro Roos, Tartu Hoiulaenuühistu juhatuse esimees, majandusteadlane ja töötan õppejõuna Tartu Ülikoolis ning nii mitmeski teises Eesti kõrgkoolis. Ma soovin jätkata sealt, kus Hillar Palamets oma pajatusega pooleli jäi. Härra Palamets rääkis tsaari Venemaa vastuolulisest isikust, poliitikas ja rahanduses. Sergei Vitest. Ka mina sooviksin käesolevaga pajatada vastuolulistest perioodidest ning isikutest, kuid seda Eestist lääne pool. Professor Barnard Liatär kirjutab raamatus Raha hing nii. Me elasime sajandeid ideega saada sissetulekuid raha protsentidest. Selline teadmine on meis juurdunud ja see tundub meile normaalne. Aga minevikus on elatud ka teistmoodi. Selline teistmoodi süsteem eksisteeris mõningaid sajandeid vähemalt kahes tsivilisatsioonis ja viis suurepäraste ökonoomiliste ja sotsiaalsete tulemusteni. On vaja minna tagasi keskaega, et leida väärt pretsedent. Sitaadi lõpp. Ajalugu õpetab, et tasu raha hoidmise eest võeti Euroopas alaliselt 10. kuni umbes 13. sajandini ja koguni ka Vana-Egiptuses kehtis taoline süsteem. Õigemini kasutati küll mõlemas sivilisatsioonis nimetatud ajavahemikul periooditi kaht täiesti erinevat rahasüsteemi, millest üks meenutas kaasaegse maailma niinimetatud protsendiga raha kontseptsiooni, kus raha hoidmise eest maksti hoiustajale preemiat. Teine oli aga süsteem, millest uuemal ajal just väga palju ei räägita. Ehk küll mitmed suundumused tänastes arveldustes just sellele vihjavad. See oli ju negatiivne ehk demarsiga, ehk diskonteeruv, ehk väärtust kaotav raha. Raha, mille hoiule jätmise eest pidi rahaomanik ise peale maksma. Tundub esmapilgul uskumatu ja ebanormaalne. Aga vaatame edasi. Barnard Liatär jätkab. Parima üllatuse osaliseks sain, kui avastasin suurepärased ökonoomilised tulemused mõlemast sivilisatsioonis perioodil, mil käibel oli väärtust kaotav raha. Niipea, kui see süsteem aga asendati intressipõhise rahasüsteemiga, oli resultaadiks dramaatiline krah mõlemas sivilisatsioonis. Sitaadi lõpp. Alates aastast 1973 toimus Inglismaal raha ümber müntimine iga 6 aasta tagant. See toimus nii. Kuninglik rahapada muutis iga 6 aasta järel olemasolevad mündid maksevahendina kehtetuks. Kogus need kokku ja müntis uue väljanägemisega müntideks. Seda aga nii, et iga 4 vana mündi vastu andis välja ainult 3 uut münti. Sellel ümber müntimisel oli 2 peamist mõtet. Esiteks toimis ümber müntimine riigi alamatele maksuna. Maksumääraks oli küll kõigest 0,35%, 0,35% loodud lisandväärtusest 6. Aga asi seegi, kõrtest kubu ju korjataksegi. Tähenärijam kuulaja saab seda maksukest võrrelda meie tänase maksukoormaga Eestis, mis koos käibemaksu ja hulga teiste maksudega tõmbab tolmuimejana üle 50% meie tublide tööinimeste higi ja vaeva viljadest. Ajaloolise Inglismaa poole pilku heites tõdegem, et on väga omapärane, et riigi eelarvet suudeti toona finanseerida ainult ühe maksu, see on ümbermüntimise kaudu. Tänases maailmas tekitab aga maksude jaoks mahtu juurde ka kõigi nende arvukate maksude, aktsiiside, trahvide arvestamine, kontroll ning välja nõudmine, mille tarvis hulgaliselt inimesi tuleb palgata ja ikka nende samade maksude suurendamise läbi. See süsteem on mingis mõttes ju lõpmatult paisuv. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümbervermiti, ei kaotanud valuuta ehk need mündid ise oma sisemist väärtust. See tähendab puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvamist, hoidis ära hinnatõusu ja pelga numbritega mängimise. Selline ümbermüntimisel põhinev süsteem kattis õige pea lisaks Inglismaale terve Lääne Euroopa. Millised olid tulemused? Keskaegset Euroopat kirjeldatakse trööstitu paigana süngel ajastul. See on ehk õigustatud küll varajasema staadiumi, ehk 6. kuni 8. sajandi kohta, samuti hilise keskaja, ehk 14. kuni 15. sajandi kohta. Kuid 10. 11., 12. ja 13. sajand toimus Euroopas midagi täiesti erilist, mis võibki olla põhjus, miks seegi periood pimeduse ja koledusega üritatakse katta. Rääkides tollasest inimeste elukvaliteedist, toimus ajaloolaste kinnitusel suur majanduskasv ning pretsedenditu demograafiline plahvatus. Aeg 1150. ja 1250. aastate vahel oli majandusliku õitsengu periood, mida täna on raske ette kujutada. Põllumajandus elas läbi oma hiilgeaega. Kasutusele võeti palju uusi leiutusi. Vesituuleveskid, saekaatrid, tööstuslik paperi ja klaasitootmine ja küllap need leiutisi oli teisigi. 1079. aastal kohustas Rooma paavst Grigori 7. igat piiskoppi looma kõrghariduse andmise keskust, no tänases mõttes ülikooli. 1180. kuni 1230. aastatel oli Euroopas esimene ülikoolide asutamise laine. Nende uuenduste kasutusele võtu juures oli märkimisväärne see, et neist võitsid olulisel määral mitte ainult ülikud, vaid kõik inimesed. Saksa ajaloolane Fritz Schwarz on märkinud, et lihttööliste jaoks oli esmaspäev vaba päev, mida kasutati isiklikuks otstarbeks. Pühapäev oli päev, mil tegeleti ühiskondliku tegevusega. No kas meie tänases ühiskonnas tegeleme ka ühiskondliku tegevusega, kas meil on selle orjatöö kõrvalt mahti üldse tegeleda ühiskondlike asjadega? No see on mõtlemise koht. Aga minnes ajalukku tagasi, toona ametlike pühi oli aastas vähemalt kuni 90 päeva ja mõned ajaloolased väidavad, et isegi kuni 170 päeva. Niisiis, käsitööline töötas keskmiselt mitte üle 4 päeva nädalas ja tööaeg oli seejuures rangelt piiratud 6 tunniga päevas. Kui Saksoon ja Herzogid püüdsid pikendada tööpäeva 6 tunnilt 8 tunnile, tõssid töötajad mässu. Küllus avaldus ka inimeste pikkuses. Naised olid 10. ja 11. sajandil keskmiselt pikemad, võrreldes ükskõik millise teise perioodiga, isegi tänapäevaga. Mehed hakkasid kasvama alles 20. sajandi teisel kolmandikul ja alles 1988. aastal ületasid mehed oma kasvus 10. kuni 12. sajandi sookaaslasi. Tundub uskumatu. Lihtinimeste erakordselt kõrge elustandardi võti oli minu arvates ja paljude ajaloolaste arvates raha hoidmise maks. Polnud mõtet ju korjata sula raha, sest selle eest tuli maksta ja seega kasutati sula raha eluks vajalike kaupade ja teenuste ostmiseks. Seetõttu suurenes nõudlus, kuid kuna hinna tõstmine olnuks ümber müntimise tõttu kasutu, vastas nõudluse suurenemisele hoopis pakkumise suurenemine koguseliselt, mitte aga hindade poolest nagu tänapäeval. Teiste sõnadega pani ümber müntimine aluse tõelisele ja pidevale majanduskasvule, mitte näilisele majanduskasvule, kus kasvavad vaid hinnad, ning see ümber müntimine pani alusega inimtöö produktiivsuse suurenemisele, ehk sellele, millest tänapäeval Euroopas väga palju räägitakse, aga milles on väga vähe edenemist. Need, kes toona said raha, kulutasid ümbermüntimist toetavas süsteemis selle automaatselt enda tarbeks või mingi asja arendamiseks. Tolla ajal oli ideaaliks rahapaigutuses maaparandus, töövahendite uuendamine ja täiustamine, kaevude ja veskite ehitus, ühesõnaga raha jätkus kõigeks. Barnard Liatard nimetab kõige kindlamaks ja ümberlükkamatuks tõendiks 10. kuni 13. sajandi majanduslikust õitsengust fakti, et erakordselt palju ehitati kirikuid ja katedrale. Alates aastast 950 ehitati järgneva 50 aasta jooksul 1108 kloostrit ja 1028 aptkonda, mis suuruselt võrdusid linnadega. 1300. aastaks loeti Lääne-Euroopa kirikute arvuks 350 000. Sellele lisaks veel paar tuhat aptkonda. Arvan, et tähtis on märkida seda, et kirikute ehitusse ei puutunud mitte kuidagi kiriku ega mingi muu tsentraliseeritud võim, nagu sageli ekslikult arvatakse. Enamik keskaegsed kirikuid ei kuulunud ülikutele ega kirikuinstitutsioonidele, vaid neid ehitas rahvas endale ise ja ise enda raha eest. Sarnaselt sellele, kuidas Eesti rahvas ehitas tsaariaja lõpul ja esimese Eesti vabariigi ajal endale oma nappide säästud eest ise ja ilma riigi või euroliidu abita ühistegelises korras üle 200 ühispanga hoone, sadu ühis meierei hooneid igasse valda, mõnesse isegi mitu, sadu seltsi ja kultuurimaju, vanemuise Estonia ja Endla teatri hooned ja nii edasi ja nii edasi. Nii nagu keskajal enamik kirikuhoonetest kuulusid need kodanikele ja nende ühistutele ning kodanikud pidasid neid oma raha eest ise läbi ühistute üleval. Kuid läheme jällegi tagasi keskaega. Pretsedenditu ehitusbuum katkes 13. sajandil sama ootamatult, nagu ta oli 3 sajandit varem alanud. Huvitav miks? Ka kõik teised positiivsed evolutsioonilised tendentsid saavutasid oma apogee umbes samal ajal. Sellele järgnes pikk langus ja taandareng. No milles siis asi? Asi oli selles, et kuningad otsustasid, nende jaoks on lihtsam ja nende jaoks on kasulikum saada kasumit, lastes raha ringlusse osaliselt või täielikult ilma katteta ning küsida selle raha kasutamise eest intressi. Lisaks hakati kehtestama erinevaid makse ning aktsiise. Kuid täielikult või osaliselt katteta raha tähendab ju inflatsiooni. Intresside küsimine tähendab rahandussüsteemi karvase käe toppimist iga jumala päev. Inimeste eraelusse, inimeste isiklikusse rahakotti. Samamoodi nagu kümnete maksude ja aktsiiside süsteem võrrelduna 10., 11. ja 12. sajandil Inglismaal kehtinud ühe maksu ehk ümbermüntimise maksusüsteemile. Tähendab ju tänane maksusüsteem seda, et me ei tööta mitte kord kuus 0,35% ulatuses riigi heaks, vaid tervelt 50% või isegi rohkemate protsentid ulatuses riigi heaks iga jumala päev. See on koht, mille üle peaksime järgi mõtlema. Peale ümbermüntimise süsteemi asendamist intressipõhise rahasüsteemiga toimus Inglismaal demograafiline katastroof. Perioodil 1300 kuni 1350 vähenes elanikkond sedavõrd, et faktiliselt alles 1700. aastal taastas Inglismaa oma rahvastiku 1300. aasta suurusjärgus. Paljud ajaloolased ajavad suure suremuse küll epideemiate kaela, kuid esimene neist oli ju alles 1347. aastal. Võiks öelda, et epideemiad ja taudid olid vaid tagajärg. Tegelik põhjus peitus majanduslikus ning sellest tulenevas inimeste psühholoogilises kollapsis, mille tingis rahandussüsteemi muutmine. Pärast väärtust kaotava rahasüsteemi asendamist tänapäevase intressipõhise rahasüsteemiga muutus raha defitsiitseks. See fenomen on rahandusspetsialistidele ja teadlastele hästi tuntud ja teatud. Kuid seda ei põhjustanud mitte niivõrd kulla ja hõbeda vähesus, kuivõrd raha ringluskiiruse aeglustumine. Varem raha ei kogutud, vaid saadeti kiirelt ringlusse tagasi. Nüüd ajendas raha hoidmiselt makstav intress raha säästudena seisma jätmist ja see loomulikult põhjustas muutusi ka ühiskonna korralduses. Põhjustas muutusi inimeste mõtteviisis. Kui enne oli eesmärgiks endale vajalike hüvede tootmine või kui ise toota ei suudetud, siis nende ostmine, siis nüüd sai ju eesmärgiks mitte reaalne vajaminev hüve, vaid rahas saadav mitte töine intressi tulu. Peamised muutused toimusid lihttööliste elus. Kui enne elasid nad loomuliku elu, täites vajalike tööülesandeid ja saades piisavalt palka, siis nüüd olid nad tekkinud tööpuuduse tõttu sunnitud pidevalt otsima tööd, et saada mingisugustki elatist. Algas kiire vaesumine. Selle ajaloolise olupildi lõpetuseks esitaksin kuulajaile. 31. juulil 1932. aastal Austria linnas Vrööglis alustatud eksperimendi detailid. Nimelt lasi tol päeval linnapea Michael Unter Kugenberger välja 5000 nii nimetatud vaba shillingit. Ehk protsendit alternatiivset raha, mis oli kaetud sama suure summa ametliku rahaga Austria riigipangas. Selle eksperimendi käigus ehitati linnale uus sild, korrastati tänavaid, suurendati avaliku sektori kapitalisatsiooni ja vähendati aasta jooksul tööpuudust 25%, tervelt 1/4. Samal ajal möllas Euroopas ja Ameerikas nii nimetatud suur depressioon ning riigid maadlesid ilmatu suure tööpuudusega, aga ei saanud sellest traditsiooniliste intressiga meetoditega võitu. Küll sai võitu, aga Vrööglis linn, kus oli käibel intressivaba, vaba shilling. See raha oli emiteeritud kesksel ümbermüntimise põhimõttel. Igas kuus kaotas raha oma väärtusest 1% ehk 12% aastas. Kelle käes oli kuu lõpus rahatäht, pidi leppima sellega, et uue kuu alguseks oli see 1% võrra vähem väärt. See, mitte just suur tasu, tekitas omamoodi võistluse. Iga üks, kes sai enda kätte linnavalitsuse emiteeritud vaba shillingi, püüdis seda kiiresti realiseerida enne, kui asus arveldama tavalise shillingiga. Selle tulemusel maksid linnaelanikud isegi oma maksud varem ära, et vältida raha väärtuse langust kuu lõpus. Selle aasta jooksul, mil 5000 vaba shillingit ringles, oli iga vaba shilling ringluses 463 korda, võimaldades kaupasid vahetada tervelt 2,315,000 shillingi väärtuses. No selle arvu saame siis, kui korrutame 5000 käibel olnud vaba shillingit nende ringluskordade arvuga, mis oli 463. Tavashilling tegi samal perioodil aga kõigest 213 ringi kohaliku kaubanduse teenindamisel. Seda on tervelt kaks korda vähem, isegi rohkem kui kaks korda vähem kui vabashillingi puhul. Linnavalitsus sai aastaga 5000 vabashillingist maksudena 12% ehk 600 shillingit ning saadut kasutati kohukonna hüveks, mitte aga mõne üksiku eraisiku rikastamiseks. Kui üle 300 kogukonna üle Austria tundis selle mudeli vastu huvi, nägi Austria keskpank selles ohtu kehtivale rahasüsteemile ning keelas intressivabade shillingite trükkimise. Kuigi vaidlus kestis kaua ning jõudis kõikidesse kohtuinstantsidesse, ei õnnestunud enam kellelgi saada luba eksperimendi korradamiseks. Sarmast eksperimenti korrati küll Weimari vabariigi aegse Saksa keskpanga ja kolmanda riigi aegse majandusministri ja Saksa demokraatliku partei asutaja Dr. Hjalmar Schachti juhtimisel 1930. aastate Saksamaal. Kuid ka see süsteem lõhuti pärast teist maailmasõda, juhu kasum läks siis nii öelda valesse kohta. Kuid kallis raadiokuulaja, meie otsustada on täna, kumb vana sõna on õige. Kas kes vana asja meelde tuletab sel silm peast välja või kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.
Kuulmiseni. Saade on salvestatud 2010. aastal.